Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston kielen ja hyvinvoinnin tutkimuskeskuksen LAVEn podcastia. Podcast on LAVEn edellisten harjoittelijoiden Anni-Leena Alasen ja Katri Solmanin aloittama projekti, jossa tutustutaan kielen ja hyvinvoinnin tutkimuksen eri osa-alueisiin ja meneillään oleviin tutkimushankkeisiin. Tänä keväänä podcastin parissa jatkaa Elena Rintamäki ja kevään toisena vieraana mulla on tänään kielentutkija Mila Engelberg. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja tänään me keskustellaan Milan kanssa vähän sukupuolittuneesta kielestä ja kieleen heijastuvista stereotypioista ja ehkä vähän niiden purkamisesta. Niin kertoisitko ihan ensin Mila meidän kuulijoille, että millaista oikeastaan on sukupuolittuneisuus suomen kielessä ja miten se ilmenee? Voisitko ehkä antaa jotain käytännön esimerkkejä?
No, suomen kielellähän on semmoinen verrattain sukupuolineutraalin ja jopa tasa-arvoisen kielen maine sillä perusteella, että täällä ei ole kieliopillista sukua eikä myöskään luonnollista sukua, mutta näihin piirteisiin ei pidä takertua liikaa, koska toki suomenkin kielessä on seksismiä eli sukupuolisyrjiviä aineksia. Eri kielissä on havaittu ensinnäkin semmoinen pääperiaate, että kielenkäytössä näkyy semmoinen miesnäkökulmaisuus. Se ilmenee ihmiskuvan mieskeskeisyytenä ja semmoisena ikään kuin miesnormisuutena, eli miestä pidetään ihmisen prototyyppinä. Ja tämä sitten näkyy eri tavoin ja myös suomen kielessä ensinnäkin siinä, että miessukupuoli ja maskuliinikategoria ikään kuin esitetään arvokkaampana kuin naiskategoria. On ikään kuin korkeampi prestiisi. Ja esimerkiksi meillä Suomessakin on semmoista erityyppistä maskuliinista myönteisesti sävyttynyttä fraseologiaa. Tehdään miehen työ ja puhutaan miehen puhetta. Se on hienoa. Mutta semmoista vastaavaa feminiinistä fraseologiaa ei oikein ole ainakaan siinä määrin. On myös havaittu, ja tämä pätee myös suomen kielessä, että miestä tarkoittavalla sanalla on sinänsä semmoinen positiivinen konnotaatio, kun taas naista merkittävä sana on toisen tyyppinen, että se on enemmän niin kuin kielteisesti latautunut ja värittynyt, joskin tämä on saattanut vähän lieventyä sitä mukaan, kun sukupuolten tasa-arvoa on jonkin verran saatu lisättyä. Ja sitten tämmöinen ihmiskuvan mieskeskeisyys näkyy muun muassa Suomessa myös semmoisena ihmisviittausten piilosukupuolisuutena, että siis sen lisäksi, että on piilofeminiinisyyttä, ne on myös piilomaskuliinisuutta, eli siis piilosukupuolisuus on sitä, että semmoiset periaatteessa ihan sukupuolineutraalitkin ihmisviittaukset on jotenkin konnotoituneet sille, että ne ikään kuin tarkoittaisi naista tai miestä. Ja esimerkiksi ammattinimikkeissähän meillä näitä paljon on, sairaanhoitajat ja insinöörit, hoitajat kuulostaa niin kuin naisilta ja insinöörit sitten mieheltä ja niin edespäin. Ja, mutta tämä ihmisviittausten piilosukupuolisuus ei ole pelkästään selitettävissä niin kuin kielen ulkoisen todellisuuden kautta ja niiden tarkoitin jonkinlaisen tilastollisen sukupuolijakauman kautta. Ja voi olla, että tämmöinen piilomaskuliinisuus on hallitsevaa piilosukupuolisuudessa ja laajemmalle levinnyt. Erityisen kiinnostavaa on semmoinen piilomaskuliinisuus, joka ei selity mistään miesvaltaisista tarkoitijoukoista. Esimerkiksi mun omissa tutkimuksissa mä oon kokeellisesti eri tavoin tutkinut sitä, miten syntyperäiset suomen puhujat tulkitsee hän-pronominin tarkoitetta, mihin hänen tulkitaan viittavan, miten se hahmotetaan silloin, kun siinä kontekstissa ei ole mitään tiettyä henkilöä, jolla olisi joku tietty sukupuoli, että siinä kontekstissa ei ole vihjauksia siitä, koska tämähän olla todennäköisemmin nainen tai mies. Nämä tutkimuksiin osallistuneet on olleet lapsia, esimerkiksi 8-vuotiaita ja myös eri-ikäisiä aikuisia, teini-ikäisiä ja vanhempia. Ja semmoinen päätulos on ollut se, että keskimäärin hänet tulkitaan niin kuin useammin miestä kuin naista tarkoittavaksi. Se tulkitsijoiden oma sukupuoli ja ikä vaikuttaa myös selvästi. Niin, että lapset yleensä on tulkineet hänet ikään kuin oman sukupuolensa edustajaksi. Tytöt yleensä on tulkineet hänet tytöksi tai naiseksi ja pojat yleensä pojaksi tai mieheksi. Mutta jo siinä noin 8-vuotiaiden lasten keskuudessa on tullut esiin semmoinen tietyn asteinen sukupuolten eriytyminen siten, että se poikien mieskeskeisyys on tavallaan vahvempaa kuin se tyttöjen naiskeskeisyys. Eli pojat on tulkineet hänet mieheksi useammin kuin mitä tytöt on tulkineet hänet naiseksi. Ja sitten aikuisempien vastaajien keskuudessa tämä sukupuoliero on tullut paljon vahvemmin esiin. Ja sitten jo murrosiässä suunnilleen tytöt ei enää tulkitsekaan häntä soittopuolisesti naiseksi, vaan niin kuin murrosikäisillä tytöillä ja aikuisilla naisilla se tulkinta on melko semmoinen tasainen tavallaan, siis myllennystä todennäköisesti hänet naiseksi tai mieheksi, mutta että pojat ja miehet on niin kuin sillä johdonmukaisesti samalla linjalla, että hahmottavat hänet niin kuin ilman muuta voittopuolista enemmän mieheksi. Eli se ikä vaikuttaa enemmän tyttöihin kuin poikiin. Lisäksi jos katsotaan sitten suomen kielen sanakirjoja, niin varsinkin vanhemmassa nykyisemmän sanakirjassa on aina pronominin käyttöä kuvattu siten, että niissä esimerkkeissä silloin kun sukupuolta on tuotu esiin, niin yleensä niin on sitten hän ollut miespuolinen. Myös uudemmissa suomen sanakirjoissa niin on tätä samaa tendenssiä, joskin se on vähän lievempi. Lisäksi vieraiden kielten sanakirjoissa suomi, englanti, suomi, venäjä ja tämmöiset tuossa virassa kielessä on erikseen. Naishän ja mieshän, ja niissä hänin kuvauksissa on ikään kuin ensisijaistettu se miessukupuoli ja maskuliinikategoria niin, että maskuliinivastineet esitetään järjestyksessä ensin feminiinisen jälkeen, ja usein feminiinimuodot on lisäksi laitettu sulkeisiin, mikä niin kuin osaltaan korostaa sitä, että on hahmotettu ja esitetään se feminiinikategoria sellaisena marginaalisempana ja perifeerisenä, vaikka periaatteessa nämä kaksi on tietysti ihan yhdenvertaiset. Lisäksi myös niissä sanakirjojen laatioiden antamissa esimerkkeissä hänen käytöstä siinä toisella kielellä on käytetty niin useammin maskuliinisia muotoja. Yksi sellainen kiinnostava oma pikkulukuissa on se, että miten tässä kautta vuosikymmenten niin vielä 2000-luvullakin jotkut miehet on julkisuudessa Suomessa esittäneet sellaisia puheenvuoroja, että on ongelmallista, kun meillä on vain tämän sukupuolen hän. Ja että olisi hyvä olla sellainen sukupuoliero yksikön kolmannessa persoonassa, ja se helpottaisi sitten kuulma muun muassa kääntäjien työtä. Nämä puheenvuorot on olleet sitten enemmän tai vähemmän vakavasti esitettyjä, mutta sinänsä on kuitenkin kiinnostavia piirteitä, missä ensinnäkin, että sikäli kun minä tiedän, näitä kommentteja on esittäneet vain miespuhujat, ja sitten on sangin kiinnostavaa se, että miten heidän nähdäkseen, kun luodaan sitten se sukupuoliero, he tarkoittavat sille, kun mies ja naissukupuolieroa. Hän on paikalla. He ovat joka kerta puhuneet pelkästään erillisen feminiinipronominin puhumisesta, joka voisi olla heidän mukaansa vaikka sana hen, joka siis englannissa tarkoittaa muun muassa kanaa. Sinänsä kiinnostava valinta, mutta he eivät koskaan ole puhuneet mistään erillisestä maskuliinipronominista. Eli heidän mielestään niin kuin riittää, kun on hän ja sitten joku ikään kuin feminiini. Kun naissukupuoli on ilmaistu, niin sitten sukupuoli on ilmaistu. Ja siinä on tullut esiin semmoinen ilmeisesti itsestäänselvänä pitämä semmoinen miesnäkökulma, että nainen edustaa niin sukupuolta ja sukupuolieroa. Että voi olla sukupuoli neutraali pronomin ja sitten joku naispronomi, niin sukupuolieroa sitten heidän mielestään. Kuulemma joissakin muissakin kielissä, Unkarissa tai jokohan Virossa on kanssa joskus vähän sanotyyppisiä kommentteja esitetty. Ja sen lisäksi, että tämä hän-pronominin tarkoite on näissä mun tutkimuksissa tulkittu niin kuin useammin sitten mieheksi, niin myös tämä ihminen yläkäsite on tulkittu samantapaisesti. Olen sitä myös tutkinut, eli keskimäärin useammin ihminen on tulkittu miestä tarkoittavaksi semmoisissa konteksteissa, joissa sen tarkoitteen sukupuoli ei ole niin kuin tiedossa, eikä siihen ole sillä tavalla vihjattu. Sen lisäksi sen tyyppisiä kategorianimityksiä kuin tyypillinen suomalainen ja tyypillinen luottavoittaja ja tyypillinen lomailija on myös tulkittu keskimäärin enemmän miestä tarkoittaviksi, vaikka ne viittaukset ei periaatteessa ei niin kuin pitäisi sinänsä enempää naisiin tai miehiin pitäisi olla sukupuolineutraaleja. Myös tässä ihmisen tulkinnassa on tullut esiin se, että miehet varsinkin muutitsevat periaatteessa sukupuolineutraaleja vahvasti miehisiksi. Mutta siinä on siis tämä tulkitsijoiden välinen ero, että vaikka miehet tulkitsevat neutraali ihmistä tai häniä yleensä mieheksi, niin naiset ei kuitenkaan sitten tulkitse ihmistä voittopuolisesti naiseksi. Eli ei niin kuin riitä, että selitetään, että se on ihan tavallaan luonnollista ja normaalia, että miehet tulkitsevat ihmisen mieheksi, koska se on enemmän sukupuolensa. Se on mukaista, koska se sama periaate ei sitten ole naisten kohdalla, että miksi sitten naiset eivät yleensä tulkitse. No se liittyy tähän ympäröivään kulttuuriin, jossa kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti erilaisessa käytännössä se prototyyppi on, niin se vaikuttaa sitten tietysti. Vaikuttaa vähän eri tavalla naisen miessukupuoleen. Sen lisäksi, että tämä piilosukupuolisuus voi olla aika laajalle levinnyttä, niin se voi myös olla varsin vahvasti mukana missä sun merkityksissä. Se voi vaikuttaa esimerkiksi jonkin asteisiin ongelmanratkaisuun. Piilosukupuolisuus tietysti vaikuttaa sitten siihen, että muun muassa, että miten käytetään tämmöisiä naispuolinen ja miespuolinen etumääritteitä, että jos se tarkoitteen sukupuoli ei tunnu olevan samassa linjassa se nimitykseen piilosukupuolen kanssa, niin halutaan usein sitten spesifioida, että onkin nyt sitten nainen tai mies, että ei ole odotuksen mukainen nais jotain, naispuolinen jotain, mies jotain, naispuolinen jotain. Meillä on miessairaanhoitajia ja naisinsinöörejä. Mutta koska tämä piilomaskuliinisuus vaikuttaa aika vahvasti, niin on kiinnitetty eri kielissä huomiota siihen, että saattaa olla keskimäärin yleisempää, että käytetään näitä naiseen viittaavia määritteitä kuin miehen viittaavia määritteitä. Hän on Suomessa sitten tietysti myös naisihmisiä ja neiti-ihmisiä ja ihmisiä ja tämmöisiä ihmisosalla muodostettuja naisen nimityksiä. Vastaavia miehen nimityksiä ei ole sillä tavalla vakuutumista. Silloin jos ja kun tilanne on se, että nais- ja miessukupuolta spesifioidaan tällä tavalla epäsymmetrisesti, niin se ylläpitää, siis se on sukupuolen epäsymmetristä merkitsemistä ja se myös omalta osaltaan ylläpitää semmoista epäsymmetristä ihmisyyttä. Lisäksi sitä mukaan, kun miehiin viitataan useammin kuin naisiin tämmöisellä sukupuolineutraalilla nimityksellä, niin se voi osaltaan tuottaa sitä piilomaskuliinisuutta ja tehdä niitä nimityksiä piilomaskuliinisiksi tai vielä enemmän piilomaskuliinisiksi. Tällainen neutraali viittausten piilomaskuliinisuus on ikään kuin semmoinen implisiittisempi ilmentymä tästä ihmiskuvan mieskeskeisyydestä Suomessakin. Ja semmoinen näkyvämpi ilmentymä on sitten ainakin tämä maskuliini ilmaisu yleistetty käyttö. Eli meilläkin on paljon semmoista kielemäänestössä miehen nimityksiä ja muita maskuliini-ilmauksia käytetään paitsi miehistä, niin sitten myös naisista ja ihmisistä ylipäätään. Siellä on joukossa meillä paljon maskuliinisia ammattinimikkeitä, jotka on siis enemmistö sukupuoleen viittaavista ammattinimikkeistä. Mutta on paljon muutakin ja ylipäätään tämä maskuliini-ilmaisujen yleistävä käyttö ei selity vaan ammattien sukupuolen jakamasta. Näitä yleistettyjä maskuliini-ilmauksia muodostetaan monilla eri tavoilla. On siis yhdyssanoja virkamiesten lisäksi, on vaikka vihamiehiä tai kotimiehiä. Ne eivät siis selity jostain alkuperäisistä tarkoitjoukoista varmaankaan. On myös erilaisia sanontoja. Eletään herroiksi tai lähdetään yhtenä miehenä. Näitä siis muodostetaan muustakin kuin miessanasta. Johdoksia veljeillä tai ajankohtainen miehittävä. Sanaliittoja on esimerkiksi lakikielessä uskottu mies, jonka vasten tietääkseni voi olla muun muassa edunvalvoja. Ja on myös sananlaskuja, ei nimi miestä pahenna tai jotain muuta sellaisia. Eli tämä tämmöinen heterogeeninen ja laajanpuoleinen yleistetty maskuliininen kielen aines kertoo siitä, että yleistävä maskuliinisuus ei ole selitettävissä vaan ulkoista sekoista. Se on hyvin tärkeää muistaa. Se on tämmöisestä tietynlaisesta ajattelutavasta ja siitä, miten miessä naissukupuoli hahmotetaan, miten ihminen hahmotetaan. On, ajatellaan, että mies voi tavallaan yksityistää ihmistä. Yleistävä maskuliinisuus on ollut yksi tutkituimpia, ellei tutkituin alue tässä kielen seksismin tutkimuksessa. Ja se tulos, joka on toistunut niin kuin varmaan jo sadoissa tutkimuksissa, on se, että nämä yleistävät maskuliini-ilmaisut tulkitaan yleensä nimenomaan miehiä tarkoittaviksi. Ja miehisemmiksi kuin niiden sukupuolineutraalit vastineet, esimerkiksi lakimies versus juristi. Tai miehisemmiksi kuin sellaiset vastineet, joissa mitataan ikään kuin rinnakkaisesti sekä naiset että miessukupuolen. Tutkimuksessa on myös tullut ilmi, että silloin kun tulkitsijan sukupuoli on vaikuttanut näiden yleistävien maskuliinisuuden tulkintaan, niin se on yleensä tai jokseenkin aina ollut niin päin, että miehet on tulkineet näitä yleistävien maskuliinisuuden. Ja kiinnostava ilmiö on se, että tästä huolimatta usein monet mieskielen käyttäjätkin vakuuttavat, että he kyllä tulkitsevat nämä kyseiset ilmaisuudet neutraaliksi. Eli mitä siellä ajattelussa silloin tapahtuu, että miksi ja miten on mahdollista, että toisaalta tulkitsevat nämä maskuliiniseksi ja toisaalta saattavat hyvinkin vilpittömästi uskoa, että he ajattelevat sukupuolineutraaliksi. Seksismi ei siis ole se, että kielenkäyttäjä tulkitsee näitä yleistäviä maskuliinisia miehiseksi. Ne on miehisiä, eli on luonnollista tulkita ne semmoiseksi. Seksismi on se, että miessukupuoli esitetään semmoiseksi yleisihmisyydeksi. Naiset on sitten näitä naisihmisiä. On myös havaittu Suomessa ja muualla, että yleensä kielenkäytössä miessukupuoli on näkyvämpi kuin nainen ja maskuliini ilmaisut on enemmän esillä kuin feminiiniset. Kiinnostavia poikkeuksia sitten on. Myös suomen kielessä havaitaan, että tämmöisessä halventavassa seksuaalisanastossa, jossa puhutaan sidettymistä naisista ja sidettymistä miehistä, nainen onkin sitten se näkyvämpi sukupuoli. Eli tämmöisiä sidettyjä naista merkitseviä ilmaisuja on paljon enemmän kuin sitten vastaavia miestä merkitseviä. Ja tämän määrällisen eron lisäksi on näillä ilmaisuilla myös sellainen merkitysero, että nämä naissanat on yleensä yksiselitteisiä ja vahvastikin, kuten tiedetään. Mutta ne miessanat on vähän toisenlaisia, että niihin voi sisältyä kyllä semmoista sosiaalista paheksuntaa, mutta ne on usein on semmoisia ambivalentteja, että samalla voi liittyä jonkinlaista suorastaan ehkä ihailua siten, että se mies on kuitenkin semmoinen virili ja potentti ja ikään kuin menestyy naismaailmassa. Ne ei ole sillä tavalla niin hirveän haavoittavia välttämättä kuin ne naissanat, että jos miestä halutaan kielellisesti halventaa, niin sitten yksi vahvimpia keinoja on verrata miestä naiseen. Ei ole mitään arvon ihmismiehiä. Tässä kirjassani miehiä ja naisihmisiä, suomen kielen seksismiesten purkaminen, olen tuonut sitten esiin erilaisia suomen kielen seksistisiä piirteitä ja alan tutkimusta ja sitä, miten voitaisiin käyttää kieltä tasa-arvoisemmalla tavalla. Ja täytyy aina toistaa, että tämä kielenkäytön tasa-arvoistaminen ei siis tarkoita sitä, että ihmisten sukupuoleen ei saisi mitata enää mitään. Tavoitteena ei ole pelkkä ihmismittausta sukupuolinen. Mielestäni tarvitaan sellaista kaksoisstrategiaa vähän kontekstista riippuen. Toisaalta on paikallaan pyrkiä sukupuolen neutraalisuuteen muun muassa näiden yleistävien maskuliinimaisujen käytössä, mutta sitten samalla on hyvin tärkeää tehdä naissukupuolta kielellisesti näkyvämmäksi. Ja sekin on niin kuin yksi keino myös kanssa toisinaan yleistävien maskuliinimaisujen. Semmoinen pelkkä sukupuolineutraalisuuden pyrkiminen myös pitkauksessa ei paranna naisten kielellistä asemaa, koska se on maskuliinisuus tätä asemaa vahvasti. Tämä on tärkeää tuoda se ihmisten sukupuoli esiin, tehdä se näkyväksi silloin, kun se on relevanttia siinä asiayhteydessä. Toisenaan esiintyy semmoista sukupuolisokeaa kielenkäyttöä, ja se on haitallista. Sitä näkyy nykyisesti usein esimerkiksi sukupuolittuminen näkyvallan kuvauksissa ja muuallakin, ja se ei edistä tasa-arvoa.
Aivan. No siinä olikin sitten aika kattavasti näitä esimerkkejä. Osa oli itsellenikin tuttuja, osa oli sitten taas semmoisia, että kyllä ne niin kuin tuntee, mutta ei ollut sillä tavalla ehkä ajatellut, että totta, tämäkin on esimerkki kielen sukupuolittuneisuudesta. Sä mainitsit tänne sun kirjoittaman kirjan Miehiä ja naisihmisiä, joka perustuu osittain sun väitöstutkimukseen Yleispätevä mies, suomen kielen geneerinen piilevä ja kieliopillistuva maskuliinisuus. Eli sulla on siis jonkun verran, tai ilmeisesti aika pitkäkin tausta tämän aiheen kanssa, niin kertoisitko meille vähän, että miten sä olet päätynyt tutkimaan just kielen sukupuolittuneisuutta, mikä on johtanut sut niin kuin tämän aiheen äärelle?
No periaatteessa olen aina ollut kiinnostunut kielenkäytöstä ja minulla on tosiaan aika pitkä kokemus tasa-arvotyöstä. Minua kiinnostaa muun muassa kieli vallankäytövälineenä ja eriarvoisuuden tuottajana ja myös tasa-arvoisuuden tuottajana kielen ja yhteiskunnan suhde. Ja esimerkiksi suomen kieli ja sen tapaiset kielet on kiinnostavia just siksi, että niihin usein liittyy sellainen tasa-arvon illuusio. Nämä ovat hedelmällisiä tutkimuskohteita ja esimerkiksi Suomi on myös sitten kansainvälisesti kiinnostava, kun esimerkiksi minä olen kertonut näistä tuloksista suomen kielen seksismin suhteen, niin vähän kansainvälisemmällä yleisöllä, niin se kyllä herättää aina vahvaa kiinnostusta, koska meillä periaatteessa on tätä sukupuolineutraalisuutta, eikä ole hiitä eikä siitä, mutta sitten löytyy monenlaista syrjivää aineista ja hän pronominikaan ei ihan nyt täysin niin kuin hahmotu sukupuolineutraalina. Mutta tämä on semmoinen hyvin kiinnostava tutkimuskohde sinänsä suomen kielen sukupuolittuneisuus ja seksismi, ja siinä riittää vielä paljon tutkittavaa.
No aivan varmasti. Jos puhutaan sitten hetki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, niin millä tavalla sä näkisit, että suomen kielen sukupuolittuneisuus heijastuu esimerkiksi siihen kieleen, jota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytetään mediassa?
Siinäkin varmaan sinänsä on paljon tutkittavaa, mutta yksi seikka on tämmöinen kun homo- tai homoseksuaali-sanan ja lesbosanan käyttöön liittyvä epäsuhta, että vaikka homosana yleensä niin kuin tulkitaan sukupuolispesifisti homomiehiä tarkoittavaksi, niin homosanaa tai homoseksuaali- tai homoseksuaalisuussanoja käytetään aika paljon esimerkiksi mediassa ikään kuin yleistävästi, niin että se niin kuin viittaisi muihinkin kuin miehiin, mutta sitten taas lesbosanaa ei käytetä yleistävästi, sitä käytetään vain naisista. Tässä on ikään kuin kanssa tämmöistä niin kuin yleistettyä maskuliinisuutta ja sitä, että yleistävä feminiinisyys on hyvin harvinainen piirre kielissä myös Suomessa. Yleensä rajoittuu vain joihinkin yksittäisiin ilmaisuihin, niin kuin meillä nyt vaikka sisarukset tai ehkä osittain väistynyt morsiuspari, mutta että siinä niin kuin mielestäni vähän näkyy myös sellainen miesnormisuus, vaikka nämä seksuaalivähemmistöt on tietysti perinteisesti on edelleen niin kuin heikommassa asemassa, mutta että sellainen niin kuin vallalla oleva normi, miesnormisuus on osittain ujuttautunut siihen kielenkäyttöön, jolla näitä vähemmistöjä kuvataan. Ja lisäksi tässä voi olla se ongelma, että joskus tämmöinen homosanan yleistävä käyttö voi tehdä sen viestin hämäräksi, että puhutaanko nyt vaan siis homomiehistä vai muistakin. Ja jos ei vaikka nyt vastaanottaja tunne sitä asiaa niin hyvin, tai jos nyt puhutaan vaikka homoseksuaalisuuden historiasta tai jotain semmoista, niin se voi jäädä epäselväksi, että mihin joukkoihin tässä nyt viitataan. Että vaikka näillä naisilla ja miehillä on varmaan ollut samantyyppistä kokemusta todellisuutta ja historiaa, niin se varmaan on ollut ja on edelleen myös osittain erilaista. Ja sikäli niin kun on hyvä olla tarkkana, että mistä joukosta nyt esitetään sitten mitäkin väitteitä. Ja sitten toisaalta esimerkiksi niin sukupuolivähemmistöjen kannalta voi olla ongelmallisia sellaiset erilaiset naismiesilmaisut. Jos nyt vaikka puhuja tervehtii yleisöä, hyvät naiset ja herrat, niin siinä on ensinnäkin jo nais- ja miessukupuoli epäsuhtaisesti. Ja lisäksi on sitten oletettu, että jokaisen vastaanottajan sukupuoli, identiteetti tai sukupuoli on jompikumpi nainen tai mies. Todellisuudessa asiasta kuitenkaan aina meni niin.
Niin, aivan. Eli esimerkiksi kaikki samaa sukupuolta olevat parit eivät välttämättä ole homopareja, kaikki naisparit lesbopareja. Niin miten sä ajattelisit, että suomen kielessä tai suomen kielen käytössä voitaisiin ottaa huomioon sitten tavallaan, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen koko kirjo?
Se on varmasti laaja kysymys, mutta niin kuin toit esiinkin, niin jos ei ole täysin varma, että puheena on just homopari tai lesbopari, niin voi olla parempi puhua sitten vaikka samaa sukupuolta olevista pareista, joskin tämäkin osittain liittyy kysymykseen siitä, miten puoli määritellään. Eli se naispari voi olla semmoinen, että toinen tai molemmat on vaikka biseksuaaleja tai miesparista. Sama tilanne voi olla, se voi olla niin kuin erilaisia variaatioita, että jos ei ole täysin varma, että miten nimitetään, niin jos sitä asiaa nyt ei voi varmistaa, niin ehkä sitten on parempi puhua tosiaan samaa sukupuolta olevista pareista tai liitoista tai jotain semmoista. Kun varsinkin viime vuosina Suomessakin keskustelu seksuaalivähemmistöjen ja varsinkin sukupuolivähemmistöjen oikeuksista on jonkun verran lisääntynyt ja tullut enemmän niin kuin valtavirtaan mukaan. On näistä toki ollut ennenkin, mutta että se on sinänsä hyvä asia, että on tullut enemmän julkiseen keskusteluun, niin siinä on mukana tullut myös jonkun verran semmoista uutta terminologiaa periaatteessa ehkä aika paljonkin. Ja se on osittain semmoista ehkä vähän vaikean kuuloista joskus vierasperäistä. Jotkut termeistä on vähän enemmän käytössä ja jotkut mahdollisesti ei oikein pääse vakiintumaankaan. Ja sen takia on paikallaan tehdä enemmän niin kuin tutummiksi suurellekin yleisölle vaikka median kautta. Ainakin nyt joitakin keskeisimpiä termejä, kun puhutaan vaikka intersukupuolisuudesta tai vaikka sissukupuolisuudesta, että avataan niitä termejä ja toimittajat voivat tässä tehdä hyvää työtä, niin että ainakin nyt tiedetään, että mistä keskustellaan semmoinen, vaikka sitten arvomaailma tai tämmöinen. Ja on hyvä aina, niin kuin en nyt sanoisi, tämmöinen kansanvalistustyö, että kerrotaan, että tämmöisiä ilmiöitä nyt ylipäätään on olemassa. Ja sitten myös kouluissa on paikallaan opettaa ainakin semmoista keskeisempää terminologiaa, mutta se tietysti edellyttää sitten opettajilta osaamista ja asennetta, ja sitä ei aina tietenkään sitten ole. Esimerkiksi SETA ry on julkaissut tämmöisen sateenkaarisanaston, joka löytyy ja voi hyödyntää esimerkiksi toimittajat tai opettajat tai ihan kipri vaan kansalaiset. On ihan hyvä aina itsekin opiskella lisää. Ja ehkä vielä lisäisin sen, että toimittajien on muutenkin hyvä muistaa se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen jäseniä voi haastatella sitten muistakin aiheista kuin just nimenomaan niiden vähemmistöjen asioista. Ei haastatella ihan niistä vaan asioista, vaikka Suomen NATO-jäsenyydestä ihan niin kuin enemmistöjen kiinnosta. Ja luulen, että kaikki toimittajat eivät aina tätä niin tulee.
No se on kyllä varmasti ihan totta ja tärkeä huomio. Nyt tässä päästikin tähän käytännön tasa-arvotyöhön ehkä vähän, niin voisin kysyä sit seuraavaksi sellaista sulta, että miten tämmöisen sukupuolittuneen kielen tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty tai voitaisiin hyödyntää sit käytännön tasa-arvotyössä?
Ensinnäkin se seikka, että tutkimusten mukaan on niin kuin vahvasti tullut esiin, että tämä niin sanottu sukupuolineutraali yleispätevä maskuliinisuus on tosiasiassa sitten maskuliinista. Yleistävät maskuliinit tulkitaan kuitenkin miehisiksi, mikä ei sinänsä tässä ole yllätys. Se on yksi vahva peruste sille, että puututaan tämmöiseen maskuliiniseen ammattiyhteistyöhön, niin kuin Suomessa viime vuosina on kyllä selvästi vahvemmin alettu tehdä. Meillähän on suomen kielessä yhtenä tämmöisenä kättä pidempänä olemassa suomen kielen lautakunnan suositus sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi, saanutkin vuonna 2007. Ja havaintojeni mukaan kaikki ehkä ihan ole täysin oivaltaneet, että se suositus on kyllä voimassa ihan niin kuin maailman tappiin saakka sinänsä, että se ei lakkaa olemasta. Ja se on yksi hyvä semmoinen, mihin voi sitten viitata käytännön tasa-arvotyössä. Ulostuvoja siinä, että aiomme muuttaa työpaikkamme sukupuolineutraaliksi. Suomen kielen lautakunta tuossa suosituksessaan viittaa Euroopan neuvoston suositukseen kielen seksismin karsimiseksi. Se suositus oli jo vuonna 1990 ulkona. Ja tässä Suomi niin kuin tulee vähän jälkijunassa, mutta on viime vuosina siis aktivoitunut keskustelu ja reformityö. Suomen lain mukaan työnantajien on edistettävä tasa-arvoa suunnitellusti työpaikalla. Ja siihen liittyy muun muassa tämmöinen tasa-arvosuunnitelmien tekeminen, johon tietyillä spekseillä työnantajat velvoitetaan. Ja näiden tasa-arvosuunnitelmien laatimisen yhteydessä on hyvä paikka kartoittaa sen oman organisaationsa tilannetta, onko siellä käytössä mahdollisesti sukupuolittuneita tehtävänimikkeitä ja minkälaisia vastineita siinä yhteydessä voisi niille käyttöön, että usein on olemassa useita erilaisia vastineita valmiina, tai sitten niitä voi toki luoda. Ja on olemassa monenlaisia kielellisiä kielineutraali vastineiden luomiseen. Periaatteessa siellä jokaisella omalla ammattialalla pitäisi löytyä myös sitä oman ammattikunnan sisäistä tietoa siihen, että mikä olisi meille hyvä neutraali, mutta toki siihen apuakin sitten on tarjolla. Eli suomen kielessä, kun puhutaan seksismistä kielessä, niin yleensä huomio kohdistuu sellaisiin ammattinimikkeisiin, ja se on tärkeää. Nyt muistutan aina, että on siis olemassa yleistä seksismiä muuallakin kuin ammattinimikkeissä. Viime vuosina Suomessa monet varsin erilaiset toimijat ovat tulleet enemmän ja vähemmän julkisuuteen sillä, että he ovat uudistamassa omia nimikkeitään. Ihan tässä vastikään pelastusalalla on laadittu oma yhdenvertaisuus, mitä on siellä nostettu esiin myös pelastusalan miesnimikkeet. Vuonna 2017 Aamulehti sai paljon huomiota ja julkisuutta sillä, kun ilmoitti pääkirjoituksessa, että tästä lähtien käyttämään sukupuolineutraalia nimikkeitä. Esimerkiksi eduskunnan puhemies on eduskunnan puheenjohtaja, ja sinänsä onkin valinta. Ihan vähän aikaa sitten myös kirkkohallitus ilmoitti, että heillä uudistetaan heidän miesnimikkeitään neutraaleiksi. Myös Helsingin kaupunki on luvannut muuttaa käytössä olevat useat kymmenet myös loppuiset nimikkeet neutraaleiksi. Tosin siellä on ollut, ainakin ollut käytössä myös feminiinisiä ja muukin tyyppisiä sukupuolinimikkeitä, mitä tässä huomioida myöskin. Mutta mitä tulee esimerkiksi media-alaan, niin edelleenkin me odotamme esimerkiksi erilaiselta media-alan isolta toimijoilta ulostuloja. Suomen tietotoimisto Helsingin Sanomat ja monet muut, he ovat nyt vähän niin kuin raahaneet jalkojaan, jos saa sanoa, että ei ole mitään syytä olla passiivinen. Se seisoo vankasti tämän seksistisen reformin takana. On perustelut puuttua tähän seksismiin muun muassa ammattinimikkeiden kohdalla. Monet on jo näyttäneet rohkaisevaa esimerkkiä, että ei ole enää mitään syytä odottaa. Oppilaitosten oppimateriaalissa tietysti pitäisi myös huomioida Ja yksi tärkeä alue on myös tämä säädöskieli, johon myös suomen kielen lautakunta viittasi suosituksessa. Se on yksi ala, jossa pitää huomioida kielellistä tasa-arvoisuutta, eli lakien valmistelun ja muuttamisen yhteydessä. Voidaan muuttaa myös ilmaisuja, niin kuin tietysti muutetaankin, esimerkiksi näitä yleistä ilmaisuja. Lisäksi ilmeisesti myös AY-liikkeessä on keskusteltu nimikkeistä toki, ja on tarpeen keskustella lisääkin. Aika usein minulta kysytään, että mitä pitäisi sanoa luottamusmies nimikkeen sijaan. Ja kuulemma AY-liikkeessä on ehdotettu sellaista luotettu, ja sinänsä kuulostaa ihan näpsäkältä termiltä, koska sitten luottamushenkilö on sellainen vastin, joka joskus on ihan ok, mutta silloin vähän erityyppistä käyttöä, näin olisi kaikissa kontekstissa oikein välttämättäkään luottamusmiehen vastineeksi.
Aivan, no mutta sehän on tosi hyvä juttu, että noinkin laajalti sitä keskustelua käydään. Toivottavasti tämä trendi pysyy. Sitten kun ollaan puhuttunut aika paljon tästä niin sukupuolittuneen kielen tutkimuksen ja tasa-arvotyön tilanteesta Suomessa, niin voitaisiin ehkä vähän puhua myös siitä, että millainen tämä tutkimuksen tilanne on niin kansainvälisesti. Että minkälaisten kysymysten ja teemojen ympärille tämä sukupuolittuneen kielen tutkimus tällä hetkellä keskittyy ulkomailla, ja ehkä vähän siitä, että mitä eroja tai toisaalta yhtäläisyyksiä tällä kansainvälisellä tutkimuksella on kotimaisen tutkimuksen kanssa.
No ensinnäkin tämä kielellisen sukupuolittuneisuuden ja seksismin kansainvälinen tutkimus on semmoista vireää ja täysin elinvoimaista edelleen, että se ei ole mitenkään lopahtamassa ja uusia kiinnostavia tutkimuksia ole koko ajan eri kielistä, muun muassa yleistetystä maskuliinisuudesta. Sitä on tutkittu Ranskassa ja Hebreassa ja Italiassa ja mitä niitä onkaan. Ja perinteisesti edelleenkin tilanne on se, että tätä kansainvälistä tutkimusta on hallinneet englannin kieli ja sitten kielet, joissa on, tai tietyt kielet, joissa on kieliopillinen suku. Tällaiset suomen tapaiset kielet on olleet aika tavalla marginaalissa myös joissakin tämmöisissä kansainvälisiksi ehkä tarkoitetuissa alan perusoppikirjoissa tai johdantokirjoissa. Introduction to kieltä ja sukupuolta. Voi olla, että siellä puhutaan joko oikeastaan pelkästään vaan sitten englannista ja ehkä sitten jostain vaikka saksasta. Ja sitten tämmöiset kielokset kielet on kuitenkin näkymättömiä. Mutta nimenomaan tämmöisten suomen tapaisten kielten tutkimus voi laajentaa ja syventää myös tätä kansainvälisempää tutkimusta muun muassa suomalaisiin tätä ihmisviittausten ilosukupuolisuutta ja sen analyysiä. Ja yksi semmoinen varsin ajankohtainen ja tärkeä asia on sen tyyppinen tasa-arvoistava tai niin sanotusti inklusiivinen kielenkäyttö, jolla pyritään parantamaan sukupuolivähemmistöjen asemaa. Ja tästä käydään aika niin sanottua vilkasta keskustelua esimerkiksi Britanniassa ja ehkä vähän myös Suomessa, joskin sitten paljon vähemmän. Eli kyse on semmoisesta kielenkäytöstä, jossa ikään kuin korvataan naisen tai miehen nimityksiä, vaikka naista merkitsevä sana tai miestä merkitsevä tai äiti tai isä, mahdollisesti sukupuolineutraaleilla viittauksilla, esimerkiksi äidin tai isän sijaan sanotaan vanhempi, esimerkiksi englannissa siis parent, tai sitten korvataan näitä naista tai miestä merkitseviä ilmaisuja erilaisilla naisten tai miesten ruumiin toimintoja kuvaavilla ilmaisuilla tai naisten tai miesten ruumiin osia kuvaavilla ilmaisuilla. Ja näitä on monen tyyppisiä. Esimerkiksi englannissa viranomaiset on paikoitellen suositelleet, että sen sijaan, että sanotaan breastfeeding, siis perinteisesti kun äiti imettää lasta, niin pitäisi sanoa chest feeding, niin kuin rintakehäruokinta. Ja sen sijaan, että sanotaan siis breast milk, kun rintamaito, pitäisi sanoa chest milk, eli rintakehämaito, on muun muassa tietyissä englantilaisissa yliopistosairaaloissa ehdotettu kätilöitä käyttämään. Ja sitten lisäksi toisaalta, kun puhutaan vaikka miehistä ja jos puhutaan vaikka miesten eturauhassyövästä, niin sen sijaan, että sanottaisiin miehet vaikka men, niin sitten tulisi sanoa ihmiset, joilla on eturauhanen, esimerkiksi people with a prostate. Näissä on siis ajatuksena se, että muutkin kuin naiset imettävät lasta tai voivat imettää lasta ja että muillakin kuin miehillä on eturauhanen. Ja tämä kaikki siis tietenkin liittyy siihen, että miten sukupuoli määritellään. Esimerkiksi englannin kielessä on nainen tai naiset sanojen sijasta käytetty muun muassa ilmaisuja. Cervix havers, eli jotenkin kohdunkaulan omistajat, people with a cervix, ihmiset, joilla on kohdunkaula, people with vaginas, ihmiset, joilla on vagina, uterus havers, kohdunomistajat tai palveluavinys, vulvanomistajat. Suomen kielessä tästä teemasta on siis keskusteltu vähemmän, mutta meilläkin on ollut käytössä semmoista kieltä, että naiset sanan sijaan on sanottu muun muassa vulvalliset, menstruoijat, nuoret, jotka menstruoivat, menstruoivat ihmiset ja jotakin muuta. Ja tämän tyyppistä kielenkäyttöä on sitten myös kritisoitu paljon, muun muassa sillä perusteella, että joissakin tapauksissa se voi johtaa epätarkkuuteen ja asiavirheisiin. Tuossa vuosi pari sitten Australiassa terveysministeriö julkaisi semmoisen oppaan, joka kertoi koronarokotuksista, ja se oli kohdennettu raskaana oleville naisille ja imettäville naisille. Siinä tekstissä verrattiin tämän koronataudin vakavuutta raskaana olevien naisten ja ei-raskaana olevien naisten välillä. Ja sitten viime vuonna ilmeisesti terveysministeriö sitten muutti sitä tekstiä siten, että sieltä poistettiin tästä yhteydestä kokonaan naiset. Ja esimerkiksi raskaana olevat naiset, pregnant women, korvattiin ilmaisulla raskaana olevat ihmiset, pregnant people, ja sitten ei-raskaana olevat naiset korvattiin muodolla ei-raskaana olevat ihmiset. Ja silloin siinä tuli se virhe, että siihen viittausalaan tuli mukaan myös miehet. Onhan puhuttu siitä, että tämä sukupuoli siis voi vaikuttaa, naismiessukupuoli voi vaikuttaa siihen, miten vakavana korona sairastetaan. Ja sitten kuulemma seuraava vaihe oli se, että siihen oppaan versioon palautettiin nämä naiset. Tällainen vekslaaminen tämän niin sanotun inklusiivisen kielenkäytön kanssa tässä herättää kysymyksen siitä, että oliko nyt niin kuin liian mekaanisesti menty sitten vaan neutraalistamaan tässä tapauksessa nainen sanoja, jotta oltaisiin tasavertaisia inklusiivisia. Näissä pitää olla tarkkana ja yksi erittäin olennainen kysymys tämän tyyppisessä tasa-arvoisuuteen. Tässä kielenkäytössä on se, että kun puhutaan naissukupuolista ja miessukupuolista, niin viitataanko miehiin tämmöisellä erilaisella neutraalistavilla ilmaisuilla tai ruumiin osan nimityksillä tai ruumiin toimintanimityksillä yhtä helposti kuin naisiin. Tähän asteiset havainnot on olleet semmoisia, että miehet ikään kuin saavat pitää paikkansa useammin naiset. Ja esimerkiksi viime vuonna Englannissa semmoinen hyvin tunnettu lääketieteen alan lehti Lancet julkaisi artikkelin, jossa käsiteltiin kuukautisiin liittyvää stigmaa, ja siellä oli naiset sanan sijaan käytetty ilmaisua bodies with vaginas, kehottaa ruumiit, joilla tai joissa on vagina. Ja ajatuksena siinä oli siis käyttää kieltä, joka ottaisi huomioon myöskin transsukupuoliset ihmiset. Tämä sananmuoto herätti sitten runsaasti huomiota ja myös kritiikkiä somessa ja muualla. Vahvoja kannanottoja ja kriitikot sanoivat muun muassa, että tämmöinen ilmaisu naisesta on naisten ihmisarvoa loukkaava. Lisäksi huomauttivat siitä, että kun siinä samassa lehdessä käsiteltiin eturauhassyöpää jossain tekstissä, siinä miehet olivat edelleen miehiä men, eikä miehen viitattu ilmaisulla vaikka bodies with penises. Eli se ei ollut semmoista niin kuin tasavertaista kohtelua näissä miessukupuolelle. Tämän The Lancet-lehden päätoimittaja sitten julkaisi jonkin ajan kuluttua anteeksi pyynnön, jota sitäkin sitten vähän kritisoitiin, että kuinka vilpittömästi se oli esitetty. Mainitsen vielä esimerkin eräästä intialaisesta organisaatiosta ja heidän sivustostaan, jossa vähän edelliseen liittyen, kun pyritään hälventämään kuukautisiin liittyvää stigmaa, ja siellä heidän monissa teksteissään toistuu sellainen ilmiö, että tyttöjä ja naisia nimitetään termillä menstruoijat, mutta miessukupuolen edustajat on sitten poikia ja miehiä. Niin että samassakin viittauksessa voidaan sanoa menstruators, men and boys, jolloin siinä on jyrkästi kohdeltu nais- ja miessukupuolta eri tavalla. Ja lisäksi eräällä englanninkielisellä terveysaiheisella sivustolla julkaistiin samana päivänä kaksi artikkelia, jotka käsitteli papilloomavirusta, ja toinen juttu käsitteli asiaa miesten kannalta ja oli lähinnä miehille. Toinen käsitteli naisten osalta, ja siinä miehistä kertovassa tekstissä miehet olivat nimenomaan miehiä, men, papillovirus in men. Mutta artikkelissa, joka oli suunnattu naisille, naiset olivat vulvan omistaja, vulva owners, ja sitten lisäksi henkilöitä, joilla on individuals who have a vagina. Ja tätäkin sitten kritisoitiin, että on aika räikeästi käsitelty ihan eriarvoisesti ja mahdollisesti jotain kritiikistä meni perille sitten sen sivuston ylläpitämällä, koska sitä miesten artikkelia sitten myöhemmin muutettiin jotenkin niin kuin samantyyppiseksi kuin mitä olisi naisten artikkeli. Ja sitten miehistä käytettiin nimitystä Improve the Penis, mutta se ei siis ollut se alkuperäinen asetelma, vaan alun perin oli. Mistä tämä toisesta kohdeltu nais- ja miessukupuolta aivan eri tavoin. Ja tämä on kiinnostava tutkimuskohde, ja nyt siis on syytä tunnustaa ja tiedostaa, että kun luodaan kielenkäyttöä, jolla pyritään parantamaan ja tasa-arvoistamaan sukupuolivähemmistön asemaa, on siis sinänsä hyvä hanke, niin sitä ei kuitenkaan tehdä missään arvotyhjiössä, vaan tässä samassa mieskeskeisessä ja patriarkaalisessa kulttuurissa. On syytä kysyä, että missä määrin tämmöinen vallitseva kulttuurinen niin miesnormisuus vaikuttaa myös siihen kielenkäyttöön, jolla yritetään tasa-arvoistaa sukupuolivähemmistöä. Eli jos tilanne on se, että tässä kielenkäytössä naiset on näkymättömiä tai heitä tehdään entistä enemmän näkymättömäksi, ne neutraalistetaan naissukupuolen ihmisiä, tai että naiset kuvataan jotenkin naisten ruumiinosien kautta, että redusoidaan ruumiinosiksi tai naisten ruumiin toiminnoksi. Ja sitten niin kuin samanaikaisesti miehet on miehiä. Silloin siinä on kyseessä vain vähän niin kuin uudempi versio tämmöisestä perinteisestä seksismistä. Se ei suinkaan sitten ole hyväksyttävissä. Naisilla ei ole väistämisvelvollisuutta, eikä naisten yli saa kävellä kielenkäytössäkään. Ja yhdeksi ratkaisuksi sitten on esitetty sen tyyppisiä viittauksia, joissa sanotaan asiat ehkä hiukan pidemmin, jossa mainitaan eksplisiittisesti tavalla tai toisella nais- tai miessukupuoli, naiset, miehet tai vaikka äidit, isät. Eli naista ja miestä sukupuolta ei ole neutraalistettu. Mutta sitten samassa viittauksessa lisäksi viitataan muihinkin niin, että siinä ollaan sensitiivisiä myös vähemmistöjä kohtaan. Esimerkiksi olisi vaikka jotain sen tyyppisiä viittauksia kuin naiset ja syntymässä naispuoliseksi määritellyt tai miehet ja muut penikselliset tai vähän muuta sellaista. Mutta olennaista on se, että nais- ja miessukupuolta kohdellaan sitten yhdenvertaisesti. Tämän keskustelun tekee siis vaikeaksi se, että on eriäviä käsityksiä siitä, mitä sukupuoli on, miten sukupuoli määritellään, ja varsinkin mikä on sukupuolen ja sukupuoli-identiteetti. Että sukupuoli-identiteetti on yksi luottavuus puolessa ja sukupuolikategoriassa. Sukupuoli ja sukupuoli. Sama asia, ne eivät ole synonymiä. Näkevät taas tämän asian toisin. Tänä vuonna on julkaistu aivan viime aikoina ainakin kaksi semmoista tieteellistä artikkelia, joissa käsitellään tämmöisten sukupuolettomien ihmisviittausten ongelmia ja naisten asemaa ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Näissä artikkeleissa kyllä niin kuin todetaan tärkeäksi se, että sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kunnioitetaan. Ja toisessa artikkelissa lääketieteen ja terveydenhoidon edustajat käsittelee varsinkin kielenkäyttöä, joka liittyy terveydenhoitoon ja esimerkiksi raskauteen ja synnytykseen ja vastasyntyneen hoitoon. Ja he toteavat, että on tärkeää voida viitata sukupuoleen tämmöisissäkin yhteyksissä, koska naisten kokemus ja asema esimerkiksi äiteinä on toisenlainen kuin muiden vanhempien kokemus. Ja nämä tutkijat sanoo muun muassa, että on vaikea ajaa äitien ja muiden naisten oikeuksia, jos naiset tavallaan häviää jonnekin sukupuolineutraalien ihmisten kategoriaan, tai jos vaikka äidit häviää jonnekin sukupuolineutraalien vanhempien kategoriaan. Ja sitten lisäksi on tämmöinen filosofin artikkeli, jossa hän käsittelee tätä samaa tematiikkaa lakikielessä. Ja tuoisin sitä, että täytyy voida viitata myös sukupuoleen. Ja hän tekee siinä samalla myös tällaista filosofista analyysiä, millä perusteella on väitetty. Tämä on hyvin ajankohtainen aihe ja siinä riittää paljon tutkimista.
No aivan varmasti riittää. Nyt ollaan puhuttu aika paljon nykyhetken tilanteesta, niin jos ihan tähän loppuun puhuttaisiin ihan sen verran ikään kuin tulevaisuuden näkymistä, niin kysyisin sulta, että mihin sukupuolittuneeseen kieleen liittyvää aihetta sä haluaisit itse mahdollisesti tulevaisuudessa tutkia, jos semmoinen mahdollisuus tulisi, ja voisit sä ehkä nostaa esille jonkin tutkimuksellisesti kiinnostavan ajankohtaisen kielen ilmiön?
Tällä hetkellä olen kirjoittamassa kyllä näistä teemoista, mutta juuri nyt en jouda tekemään tutkimusta, ja niitä vaihtoehtoja olisi kyllä montakin. Suomessa riittää tutkittavaa näissä seksismikysymyksissä, ja on aiheita myös muun muassa opinnäytteiden tekijöille. Mutta yksi hyvä aihe on tämä, juuri tämä kielenkäyttö, jossa pitäisi yrittää sitten sovittaa yhteen nais- ja miessukupuolen oikeudet ja sukupuolen vähemmistöjen oikeudet. Lisäksi yksi kiinnostava aihe on näiden naiseen ja miehen viittaavien etumääritteiden käyttö, naispuolinen, miespuolinen, missä määrin niitä käytetään ja minkälaisissa konteksteissa. Ja olisi hyvä tehdä jotain aikavertailua vaikka laajemmilla korpuksilla, onko muutoksia tapahtunut, minkälaisia. Ja sitten yksi tärkeä aihe on tämmöinen ajantasaisen tämän hetken suomalaisen lainsäädännön yleistävät maskuliini-ilmaisut. Siitä on aikaisempi tutkimus olemassa, mutta se on 90-luvulta. Siitä on aikaa. Olisi kiinnostavaa tietää, mitä muutoksia on tullut, mitä yleistäviä maskuliineja on poistunut. Varmaan jotain on. Onko jotain uusia tullut tilalle? Joihinkin yhteyksiin, minne on tullut. Tämmöisestä tutkimustiedosta olisi myös käytännön hyötyä tasa-arvotyössä. Suomen kielen lautakunta tuossa suosituksessa tasa-arvoisen kielenkäyttöön viittaa myös lakien kielenkäyttöön. On tärkeä alue tietenkin. Lisäksi sitten on tämmöiset sukupuoleen viittaavat fraasit ja idiomit. Esimerkiksi Suomessa niitä tietääkseni ei ole hirveästi tutkittu. En ole oikeastaan nähnyt yhtäkään tutkimusta. Se on osittain päällekkäinen ilmiö tuon yleistävän maskuliinisuuden kanssa, mutta niitä sanontoja on monenlaisia ja voisi käydä niitäkin läpi. Ja yksi tärkeä aihe on sukupuolittuneen väkivallan kuvaaminen esimerkiksi mediassa tai viranomaisteksteissä. Ja silläkin ihan varmasti on myös yhteiskunnallista merkitystä.
No sen kyllä uskon. Tässä vaiheessa mä kiitän sua, että pääsit Mila vieraaksi meidän Talven podcastiin. Ja kiitän sua tästä antoisesta keskustelusta. Ja toivotan sulle hyvää naistenpäivää.
Samoin kiitos. Kiitos kutsusta.
Kiitos.